Ομέρος, Οδυσσέα. Δέσιατη σπέου. Ου Άιολα, Λαϊστρίγονου, Ακύρκη. Potom sme prišli na ostrov Aioliu, kde býval Aiolos, Hippotov syn, bol miláčik blažených bohov. Bol to blúdiaci ostrov a dokola strmela hradba, nezlomná, z bronzu, a hladká skala sa dvíhala nad ňou. Tam sa mu v paláci jeho 12 zrodilo detí, 6 dcér a 6 synov v života kvete. Len čo vyrástli céry, hneď dali ich za ženy synom. Tam sa hostili s milým otcom a bedlivou matkou stále a na stoloch bohato ležali pred nimi jedlá. Po celý deň dom plný bol vône a na dvore bolo počuť ich hlasy. A v noci zaspávali pri svojich cudných manželkách, v prikrývkach z vlny a na krásne zdobených lôžkach. Prišli sme k samému hradu a vstúpili do domu kráľa. Hostil ma po celý mesiac a pýtal sa na všetky veci, na Tróju, argejské loďstvo a na návrat achajských chlapov. Ja som mu rad radom, ako sa patrilo, povedal všetko. Ale keď som sa už chystal odísť a žiadal som kráľa poslať nás odtiaľ, on námietky nemal a chystal náš odchod. Dal mi kožený mech, bol z 9-ročného vola. Do mechu zaviazal fičiace vetry a zavrel im dráhy. Kronovec totiž ho urobil správcom a vladárom vetrov, aby ich, ako chce, alebo tíšil, alebo búril. Mech ten v širokom bachore lode zaviazal lesklou striebornou šnúrou, že nejaké vanutie nemohlo výjsť von. Jedine miernemu Zefirovi dovolil vanúť, aby mi unášal lode a chlapov. No ani ten nemal dokončiť dielo, keď pre ich šialenosť stihla ma skaza. 9 už dní sme jednostaj plávali v noci i vo dne, v 10. deň však už bolo vidieť pevninu vlasti. Zblízka sme mohli už vidieť aj ľudí, čo strážili ohne. Vtedy ma premohol sladký spánok, veď zmorený bol som, keďže som nikomu nezveril korábne tiahlo, lež sám som stále ho držal, nech prídeme rýchlejšie do rodnej vlasti. Druhovia moji však zatiaľ viedli navzájom reči, že si do svojho domu vraj odvážam zlato a striebro, dary Aiola kráľa, čo chrabrý ho Hippotos splodil. Kdekto sa na svojho suseda pozrel a tak tomu riekol: aká to zázračná vec, jak všetci ľúbia a ctia si človeka tohto, keď do ich mesta a krajiny príde. Z koristi trojskej si so sebou vezie pre mnoho krásnych rozličných vecí, kým my, hoc prešli sme tú istú cestu, s prázdnymi rukami zase sa vraciame do rodnej zeme. Teraz tiež z priateľskej priazne mu daroval tieto tu dary Aiolos kráľ. Nuž rýchle sa pozrime, čo asi je tam, koľko zlata a striebra sa nachádza v koženom mechu. Takto vraveli oni i vyhrala nízka ich rada. Rozviažu mech a všetky vetry sa vyhrnú z neho. Výchrica schytila lode a niesla plačúcich druhov na more ďaleko od rodnej zeme. Ja hneď som sa zbudil zo sna, no vo svojej hrdinskej mysli som váhal, čo robiť. Či mám zoskočiť z lode a zahynúť vo vlnách mora, alebo mlčky to trpieť a ešte nažive zostať. Ale som zostal a vytrpel všetko a ležal som ticho s tvárou zakrytou plášťom. A výchrica lode späť niesla na ostrov Aioliu a druhovia vzdychali bôľne. Vyšli sme na suchú zem a šli sme si načerpať vody. Druhovia pripravia jedlo a zjedia ho pri rýchlych lodiach. Keď však už dosť sme sa občerstvili jedlom a pitím, vzal som si hlásateľa a jedného druha a šiel som k slávnemu palácu Aiola kráľa. I zastihol som ho veselo hostiť sa pri svojej žene a pri svojich deťoch. Vošli sme do jeho domu a sadli sme si tam v dverách na prach. Tí úžasli v duchu a hneď sa ma začali pýtať: ako si, Odysseus, prišiel? Ký démon sa za tebou vydal? Veď sme ťa bedlivo vyslali preč, len aby si prišiel do svojej vlasti a domov, ba hoci kde je ti milé. Takto to riekli A ja som im povedal so smútkom v srdci: Vinní sú zločinní druhovia moji a prekliatý spánok. Vy však pomôžte, priatelia milí, vy môžete to spraviť. Takto som vravel a miernymi slovami chcel som ich dojať. Oni však umlkli všetci a otec mi v odpoveď riekol: Rýchle z ostrova zmizni, si najväčší ničomník z ľudí. Nemôžem predsa u seba hostiť a odoslať domov takého chlapa, čo odporným stal sa blaženým bohom. Zmizni, prichádzaš sem, keď stal si sa odporným bohom. Tak toto riekol a vyhnal ma z domu, hoc ťažko som stenal. Odtiaľ sme plávali ďalej, hoc s nesmiernym zármutkom v srdci. Chlapi strácali bodrosť, veď museli veslovať ťažko pre našu šialenú hlúposť a pomoci nebolo nikde. Predsa sme 6 dní sa jednostaj plavili v noci i vo dne. 7. prišli sme do Télepila, hradiska Lama, v území Lajstrígonov, kde pastier pastiera volá. Jeden prichádza z paše a na pašu odchádza druhý. Človek, ktorý by nespal, by mohol tam 2 platy získať. Jeden pasením kráv a druhý za spasením oviec, pretože nočné i denné dráhy sú nadmieru blízke. Vstúpime do ich slávneho prístavu. Okolo neho súvislé skaliská strmé sa tiahnu po oboch stranách, čo viac výbežky ostré a ležiace naproti sebe pri ústí do výšky čnejú a preto vchod je tam tesný. Tá teda prišli s loďami dovnútra prístavu všetci druhovia moji a v širokom prístave pripeli lode vedľa seba, veď v prístave nebolo veľkých a malých vln, lež všade dokola bola tam hladina jasná. Jedine ja som aj s loďou mimo zálivu zostal, na samom kraji, a loď som priviazal o ostrú skalu. Potom som na útes vyšiel a tam som sa okolo díval. Nebolo vidieť tam stopy po práci volov a ľudí. Videli sme tam len dym, jak zo zeme do výšky stúpal. Vtedy poslal som svojich druhov dovnútra zistiť, akí sú ľudia, čo v tejto zemi živia sa chlebom. Vybral som 2 a navyše k ním som herolda pridal. Vyšli a kráčali po rovnej ceste, po ktorej vždycky schádzali do mesta vozy, keď z vrchov zvážali drevo. Pod mestom stretli sa s obrovskou dievkou, keď po vodu išla, s dcérou Antifata, čo Lajstrígonom bol kráľom. Dievka tá zišla Gartaký, prekrásnej studni, pretože stadiaľ si občania nosili do mesta vodu. Zastali pri nej a osloviac devu, pýtali sa jej, kto je vladárom ľudu a kto sú poddaní jeho. Ona im ukázala hneď otcov vysoký palác. Len čo do domu slávneho vošli, našli tam ženu, veľkú sťa vrcholec hory, až hrozný strach sa z nej šíril. Ona hneď dala zo snemu zavolať Antifata, manžela svojho, a ten im hneď vymyslel záhubu žiaľnu. Schytil jedného z druhou a večeru z neho si spravil. Druhí dvaja sa na útek dali a prišli späť k lodiam. On však dal po meste vyhlásiť poplach a na jeho výzvu obrovskí Lajstrígoni sa schádzali zovšadiaľ v strašnom počte a podobní boli skôr gigantom hrozným než mužom. Z vysokých kopcov obrovské skaly nad ľudskú silu začali na nás hádzať a na lodiach strhol sa strašný lomos, jak hynuli ľudia a lodné praskali brvná. Potom sťa ryby si napichli ľudí a niesli ich domov na strašné hody. Kým v prístave takto mi hubili druhov, ostrým mečom, čo visel mi povedľa stehna, som preťal povraz, čo modravá lodním bola pripetá k skale. Rýchle som povzbudil svojich druhov a kázal im rázne chopiť sa vesiel, ak chceme sa z tohto nešťastia dostať. Všetci sa zľakli smrti a začali rozrývať more. Takže loď moja unikla útesom strmým a prišla na šíre more. No ostatné všetky tam pohroma stihla. Odtiaľ sme plávali ďalej, hoc s nesmiernym zármutkom v srdci nad stratou premilých druhov, no radi, že ušli sme smrti. Prišli sme na ostrov Ajaju, kde bývala Kirke, bohyňa strašná s vrkočom krásnym a s človečím hlasom, rodná to sestra čarodejného Aieta kráľa. Helios, svietiaci ľuďom, ich obidvoch splodil a matkou bola im bohyňa Persé, čo mocný ju Okeán splodil. S loďou sme prišli až k samému brehu a ticho sme vošli na miesto za prístav vhodné a viedlo nás nejaké božstvo. Vyšli sme na breh a celé dva dni a noci sme stále ležali bez všetkej sily a s bolestným zármutkom v srdci. Tretí však deň, keď priviedla zornica s vrkočom krásnym, schytil som oštep a meč svoj nadmieru ostrý a rýchle kráčal som od našej lode a hľadal som vyhliadku dáku, či by som nevidel diela ľudí a nečul ich hlasy. Vyšiel som na strmú skalu a tam som sa okolo díval. Videl som dym, jak nad zemou, bohatou na cesty, stúpal z príbytku Kyrky cez husté chrastie a obrovské stromy. Začal som premýšľať vo svojom srdci a vo svojej mysli, či ísť pozrieť sa ta, kde dym som uvidel čierny. Nakoniec sa mi zdalo, že takto najlepšie bude. Najprv vrátiť sa na breh, kde stála loď naša rýchla, rozkázať druhom sa najesť a potom ich na zvedy poslať. Ako som vracal sa dolu a bol som už pri oblej lodi, ktoré si božstvo pojala ľútosť, že samotný kráčam. Tučného jeleňa s krásnymi parohami mi rovno poslalo do cesty. Ten, keď sa napásol v lese, tu kráčal napiť sa vody, veď už ho trápila slnečná páľa. Práve keď vychádzal z lesa, tak som ho zasiahol mocne doprostred chrbta, že bronzové ostriením skrz naskrz prešlo. Ričiac do prachu padol a život mu uletel z tela. Stúpil som na neho nohou a bronzové ostrie som z rany vytiahol von a položil na zem a tam som ho nechal ležať a potom som natrhal šašiny hybkej a prútia. Dvojmo ich skrúcal a uplietol povraz na jednu siahu. Týmto som zviazal nohy tej ohave strašnej a vložil som si ju na krk a kráčajúc k lodi opieral som sa o mocný oštep. Veď nebolo možné na pleci niesť ju jednou len rukou, to bolo naozaj obrovské zviera. Zviera som zhodil vedľa lode a zbudil som druhou, pristúpiac radradom k ním a tešiac ich lahodnou rečou. Druhovia milí, kým súdený deň nám nepríde dotiaľ, ešte nám netreba do hádu odísť, hoď smútok nás trápi. Schopte sa, dotiaľ kým máme na lodi jedlo a nápoj, treba nám na pokrm myslieť a nedať sa zožierať hladom. Takto som riekol a oni hneď poslúchli rozkazy moje. Len čo si z tvári odhalia rúcha, hneď na brehu mora jeleňa zhliadnu a bolo to naozaj obrovské zviera. Ale keď si už nadostač pohľadom popásli oči, všetci si umyli ruky a skvelé si chystali hody. Takto sme vtedy po celý deň, kým nezašlo slnko, sedeli hostiaca množstvom mäsa a sladučkým vínom. Keď však už zapadlo slnko a nastal večerný súmrak, vtedy sme všetci si ľahli a spali sme v príboji morskom. Len čo sa nad ránom zjavila zornica ružovoprstá, zvolal som na schôdzu druhov a takto som pred nimi riekol. Čujte ma, druhovia moji, hoď mnoho znášate strasti. Odtiaľ to nemožno vidieť, kde západ a východ je slnka. Nevidieť, kadiaľ sa žiarivý Helios poberá pod zem. Nevidieť, kadiaľ sa vracia a preto uvážme rýchle, či je tu nejaká rada. Ja lepšie nič povedať neviem. Vyšiel som na strmé bralo a keď som sa okolo pozrel, videl som ostrov, čo nekonečného obteká more. Je to rovina nízka a dym sa v prostriedku dvíha, ako som videl cez husté chrastie a obrovské stromy. Takto som riekol a druhom sa stislo milé ich srdce, lebo im na myseľ prišli činy Antifatove, ako aj násilie kyklópa obra, čo požieral ľudí. Plakali nahlas a všetci ronili horúce slzy, nejaký účinný osoch však nemali zo svojho plaču. Vtedy som zrátal a na dve skupiny rozdelil všetkých druhov a každej z obidvoch skupín určil som vodcu. Jednej som vodcom bol sám a Eurylochos zas druhej. Do prilby z bronzu sme vložili losy a zatriasli nimi. Vyskočil von los Eurylocha, chrabrého chlapa. I hneď sa na cestu vydal a s ním šlo 22 druhov s plačom a my, čo sme zostali tam, sme kvílili žialne. V údolí našli na mieste odkrytom zo všetkých bokov obydlie Kirky. To bolo stavané z kameňov hladkých. Okolo domu tam boli aj horské vlky a levy, ktoré zakliala Kirke, keď dala im vypiť zlé drogy. Tie sa nevrhli na mojich chlapov, iba sa všetky zdvihli a dlhými chvostami vrteli okolo druhov. Ako keď psi sa vrtia okolo pána, keď domov z hostiny ide, bo vždy im prináša lahôdku dáku, takto sa vrteli levy a vlci s mocnými drápmi okolo druhov. Tí veľmi sa zľakli tých ohavných oblúd. Zastali v nádvorí paláca bohyne s vrkočom krásnym. Počuli Kirku, jak vo vnútri spievala príjemným hlasom, tkajúc veľké tkanivo božské, jemné a krásne, aké len blažené bohyne svojimi rukami robia. Prostred nich ujal sa slova Polítés, náčelník chlapov, ktorými zo všetkých druhov bol najviac i drahý, i milý. Druhovia, akási žena dnu chodí okolo krosien, spievajúc krásnu pieseň, až celá podlaha duní. Bohyňa je to, či žena? Však rýchle sa ozvime, dáko. Takto to riekol a oni hneď s krikom volali na ňu. Bohyňa vyšla a otvorila žiariace dvere, potom ich volala dnu a oni šli z nevedomosti. Zostal len Eurylochos, veď myslel, že o úskok ide. Keď ich voviedla dnu a vyzvala, aby si sadli, sír a múku a žltučký med hneď začala miešať s červeným pramnejským vínom a potom pridala k tomu záhubné šťavy, nech celkom zabudnú národnú pôdu. Keď im to dala a oni to vypili, potom ich zase šibla čarovným prútom a zavrela do svinských chlievov. Hlavou, hlasom a srsťou aj postavou podobní boli sviniam, no rozum taký im zostal, aký ho mali. Plakali zavretí v chlievoch a Kirke im na žranie stále hádzala žalude, bukvice tvrdé a drieňové plody, potravu takú, čo žerujú na zemi ležiace svine. Eurylochos sa čoskoro vrátil k černavej lodi podať nám o druhoch správu a o ich osude trpkom. Dlho však nemohol vyrieknuť slovo, i hoci sa snažil, srdce mal zranené zármutkom veľkým a obidve oči plné mal slz a duša mu dávala najavo bolesť. Keď sme sa ho však vo veľkom úžase pýtali všetci, vtedy nám konečne riekol, čo zažili druhovia jeho. Išli sme, ako si kázal, a zachrastím Odysseus slávny. V údolí našli sme na mieste odkrytom zo všetkých bokov budovu krásnu. Tá bola stavaná z kameňov hladkých. Akási bohyňa alebo žena dnu chodila kolo krosien a spievala nahlas, a druhovia volali na ňu. Ona hneď vyšla a otvorila žiariace dvere. Potom nás volala dnu a oni šli z nevedomosti. Ja som však zostal, veď hneď som si myslel, že o úskok ide. Všetci spoločne bez stopy zmizli a nikoho z nich som nevidel viac, hoc dlho som zostal a snoril som po nich. Takto on vravel. Ja hneď som si na plecia zavesil meč svoj bronzový, veľký a obitý striebrom a vzal som tiež luk svoj. Kázal som druhovi svojmu ma viesť tou istou cestou. On mi však oboma rukami kolená objal a vrúcne prosil ma vzlikajúc bôľne a preriekol perutné slová. Neber ma so sebou, Odysseus božský, lež nechaj ma tuná. Viem, že sa ani sám nevrátiš viacej a nemôžeš priviesť nazad nikoho zo svojich druhov. Ach, utečme radšej s týmito rýchle. Deň záhuby ešte odvrátiť možno. Takto on vravel. No ja som mu na to zas v odpoveď riekol. Môžeš si teda, Eurylochos, tu na tomto mieste zostať a jesť a popíjať prídu tej temravej lodi. Ja však tá pôjdem, ved nutnosti mocnej sa podrobiť musím. Po týchto slovách som kráčal od lode dovnútra zeme. Keď som však cez Svetú dolinu prešiel a čoskoro mal som prísť už k veľkému palácu čarodejnice Kirky, tu som sa na ceste k palácu stretol odrazu s Hermom, so zlatým žezlom v ruke a v podobe mladého muža s páperom prvým a vo veku tom, čo najviac je milý. Hermes ma za ruku chytil a menom ma osloviac riekol: Kamže len ideš, nešťastný človek, sám po týchto kopcoch, hoci sa nevyznáš v kraji? Veď u Kirky zavretí sú ti druhovia v podobe svíň a v pevných bývajú chlievoch. Ideš ich oslobodiť? Nuž ver mi, že ani sám viacej neprídeš nazad, lež zostaneš tam, kde zostali iní. Ja ťa však vytiahnem z toho a zachránim pred takou skazou. Vezmi si túto zelinu spásnu, s ňou môžeš ísť smelo do domu Kirky. Jej mocou sa zachrániš pred dňom skazy. Navyše poviem ti všetky čarovné úskoky Kirky. Zhotoví pre teba drogu a šťavu ti do toho vmieša. Ale ani tak čary ťa nezmôžu, nedá to predsa moja zelina spásna. No pozor aj na iné veci. Len čo Kirke ťa šibne svojím prútikom dlhým, vytiahni meč, čo visí ti povedľa stehna, a rýchle ku Kirke priskoč, sťa keby si zamýšľal bohyňu zabiť. Ona sa zľakne a bude ťa volať na svoje lôžko. V tejto chvíli už lôžko bohyne odmietnúť nesmieš. Môže ti navrátiť druhou a teba samého hostiť. Káže však najprv, nech zloží ti veľkú prísahu bohov, že ti nemieni pripraviť nejakú pohromu inú, že ťa nezbaví sily a chlapstva, keď odložíš odev. Takto to Argovrah riekol a vytrhnúť zelinu z pôdy, hneď mi ju podal a potom mi vysvetlil spásnu jej silu. Mala počerný koreň a kvet zas bielisťa mlieko. Bohovia zovú ju Móly a smrteľným ľuďom je ťažké vykopať zelinu túto, no Bohom všetko je možné.